якою ми взяли з собою.
Сябры, вітаю в эфире проект «Беларусь, якую мы взяли с собой». Для микрофона с вами працуе, як заўжды, у гэты час Боб Цыбульскі. И зараз на календаре у нас снежень. Мы починаем крыху спрашчаць наш формат и ловить вот гэты калядный настрой. И у ближайших 5 выпусках нашего проекта мы почуем новогодние віншаванні вядомых беларускіх дзеячаў культуры и эміграцыі, а таксама их выніки асабістыя, што ім спадабалася ў 2023 годзе, у годзе, які сыходзіць. Гэта тычыцца як беларускіх рэлізаў свежых па абодва бакі мяжы, так і ў сусветным кантэксце. І пачынаем мы з Дзяніса Дудзінскага. Слухаем Дзяніса уважліва.
Інтэрв'ю. Шановныя сябры, дарагія беларусы, слухачы радыё Рацыя, дазвольце мне павіншаваць вас з надыходзячымі святамі і Новым годам. Хачу пажадаць вам, да і нам усім, ажыццяўлення мар, ажыццяўлення нашай галоўнай мары, каб усе мы вельмі хутка сустрэліся ў вольнай Беларусі, каб прайшліся па любімых вуліцах нашых гарадоў, каб сустрэліся з нашымі сябрамі і роднымі, каб абняліся і заспявалі ўсе разам. І гэта будзе абавязкова. Галоўнае верыць і чакаць. Яшчэ раз нас усіх са святам і надыходзячым Новым годам. Абдымаю, слухайце добрую музыку. Рэкамендую тое, што мне вельмі падабаецца, гэта гурт Джэй Морс і іх сінглы «Вікторыя» і «Святло», а таксама цікавы дуэт Тіль Ліндэман і «Ковакс» з песняй «A Child of Sin».
Дзякуй, Дзяніс, і якраз і паслухаем рэкамендаваны Дзянісам Дудзінскім трэк, які называецца «Child of a Sin». Слухаем уважліва. Паехалі!
When I was 4 years old, I thought that love was unpredictable. When I was 12 years old, I knew that love was unsexual. Where do I begin? Where do I begin? I'm not exceptional. Where do I begin? Where do I begin? I'm not a child of love. I am a child of sin.
We terrorized the streets from dusk till dawn. But when I turned 16, my dirty hands would bleed from banging at your door. Where should I begin? Where should I begin? I'd seen it all before, and it will never end. It will never end. You're not a child of love, you're a child of sin.
there's nothing inside of me. So what will become of me? I don't need your sympathy.
You're a child of sin.
Гэта быў рэкамендаваны вядомым шоўменам Дзенісам Дудзінскім трэк «Child of a Sin», які выйшаў у 2023 годзе. Спадзяюся, вам спадабалася, вельмі кранальны дуэт. А зараз пераводзім да другой рэкамендацыі Дзеніса і паслухаем крыху, а які ўжо запыліўся сінгл у Ладзіміра Пугача і кампаніі, які называецца «Вікторія». Слухаем уважліва. Паехалі!
Студня не жылі з заміраючым сэрцам, тварам у берцы. Як было ўжо не будзе, слухай сябе, калі цёмна, слухай сваё дыханне. Холодными выспами в очи молкливые хворья. Коли застается вера, надея, Виктория, замест кахання. Не вертаться, тяжкая праца. Отпускать у непокои. Слухай себе, коли темно. Слухай свое дыхание. Холодными выспами в очи молкливые хворья. Остается вера, надея, Виктория, за мест кахання. Oh,
яку ми взяли з собою.
Як уже було сказано у попереднім випуску, зараз рубрика «Музичний квіз» буде некоторий час знаходиться на калядних вакаціях, тому у нас є опціональна можливість, яку ми використаємо, послухати ще одну пісню, і це буде «Лейбонік» – «Емігрант Сонг».
Скіби-даби-ду. Розпочила дю, сходив би знов театр лялек, але отшарю твой титанік, скажи, Віталік, на летище батькам привезла би свого ти краша, але живеш ли океана, скажи, Наташа, ти шмат мандруєш по світу, скажи, Дьоня, але все мені 375 у телефоні, хотів би оксамитного і караоке у графах, зато я, Женя, побивав у жов 20 штатах, хоч би після шахти накатить на стоечку на хлебе, але уж не крутися, не тоє, скажи, Глебе, скажи, Міша, дочку звозить бомбогрильов, мінімально покалдири для дняпровських пирогов. Мало хто розлічував на такі його пригоди, виїжджав на півгоди, а отрималося на годи. Ну пошириш горизонти такої бяди, виїжджав на пару год, а од'їхав назавжди. Ну подвучиш мови, об'їхавши пангею, вигляньте, пані каханку Андрею, як м'яка ім'є до білоруського нього. Шепраша, плопфакер, а салям матлоба. Ось твій саундтрек на європейських магістралях, Led Zeppelin, Емігрант Сонг. Скажи, Віталя, стільки ж барів, так же солодко от диму, але ж старая Прага не подол. Скажи, Діма, хотіла б стежки до Дісни прості ляском от поля, а як тобі, бо ж тим балтийський, скажи, воля. Хотіла б на концертах м'яску розцвітати окружа, а як тобі, пан європейський тур, скажи, Ксюша, Катя, ці пригожа я у Лондоні ляпніна, у Білорусі Вайбері, у Френсіс Карина. Цікаво розглядать по суботах і неділях вроцлавських гномов, а Еміля, а Анеля. З кожним заїздом у Краков до Валери я все больш забиваюся у зор мопідовської шпалери. Хоч айран, ні кефір, гранола, ні каша, усе лепшим без суда сядеть, скажи, Паша. І ось я тут, як велика я панда, співаю мінорною пісню емігранта. А мог би співати там, де лямпочка не гасне, бадьорий марш білоруська в'язня. І ось я тут, як велика я панда, співаю мінорною пісню емігранта. А мог би співати там, де лямпочка не гасне, бадьорий марш білоруська в'язня. І ось я тут, як велика я панда, співаю мінорною пісню емігранта. А мог би співати там, де лямпочка.
Якою ми взяли з собою.
Сьогодні 6 снежня на календарі, в ефірі Радіо Рація, як завжди, по середах у гэты час проект «Беларусь, якую ми взяли з собою». Для мікрофона з вами Боб Цибульський. Гэта один з калядных выпускаў, таму што ў гэтай краіне святы Мікалай прыходзіць рана, як мы ведаем. І сёння у рубрыцы «Золотая класіка» мы слухаем Боба Дилана. Паяхалі. Рубрика «Золотая класіка».
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. A drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Hey, I want you.
she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Шановныя, гэта была праграма «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Для мікрафона працаваў Боб Цыбульскі. Убачымся.
Беларусь, якую мы ўзялі з сабой.